Player Azatlık Radyosu. Awşamyz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň anyny güni. Howatdaky habarlar ünlüli we gödýetim programmamyzda başlamadan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanın medyeti Avadan şəhərində 96 tanı maşqalanın hədir qıdaman tipli yaşayış kvartiyyələrinin üçün edilənliğine havar veriyər. Kırgızistanın tutsuqluqdaki opozisiya lideri açlıq çəkmək ilə bağlanışıqlı sağlıq yağdayının yaramadlaşmağı təbəbli türmənin kədəlhanasına yerləşdirildi. Ortiyyətin prezidenti Vladimir Putin yurdun okuz aylarına dini başörtülərin ulanılmağına qarşı çıxış etdi. Şun Pakistanın yokortuğudu, yurdun autongulluklarının ve prezident administrasiyatının saylov proseslerine koşuluşmalı değerlikleri var arada duyduruş verdi. İndi şu beylik havarların dolarak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistanın medyası Abadan şehrinde 96 tane maşgalanın hedir kızaman tipli yaşayış kvartiraları bilen üpçün edilendiğine haber verdi. Yönü resmi medyanın malumatına göre bu maşgalalar tiyade kurulun köpkatlı yaşayış aylarının akı bu kvartiraları 30 yıllık ipoteka kreditler arkali satın alıptırlar. Malumata göre Abadan şehrinde akı bu tiyade yaşayış kompleksi Türkmenistanlı Bakteriye, Bozyap ve Gönurbaş kuruluşu kampanyalar tarafından ulanışa tavşır. Geçen ilin Tomsun'a bu şehrin koloyundaki yara ve ammar partlarında şehirdeki cahilerin öğren köpüsüne ziyan yetipti. Hakimiyetler şunlu ziyan çeken ekli maşgalılara talavı layık yardımların belirlendiğine haber veriptiler. Güngüçlük Kırgızistan'ın tutsuluktaki opozisiya lideri Kamçı Bektaşiyev açlık çekme ulen bağlanışıklı tağlık yağdayının yaramadlaşmağı sebepli türmenin ketilhanasına yerleştirildi. Opozisyon Atajurt Partiyatının lideri Kamçı Bektaşiyev ve bu partiyadan yine iki tane parlament deputati yakınla köpçülükleyin bloğu işçilik yürütmek ve hakimiyeti ağdırmak sinanşığına ayıplanıp tutsuk edilipdiler. Üçüncü oktyabrda Münk Tögörögü protestçinin önünü eden çıkışında Taşiyev ve taraftarlarını parlamentin binasını güýçlen eýlemeklige çağırypdy. Kamçybek Taşyýewiň aklawçysy onuň suwdan öň wagtlaýyn tutsakhanada 2 aýlap saklanmagyna protest bildirip, aňaçlygy bilen edenligini aýdýar. Şunu Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai 2014-nji ýyldan soň Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň Awganystanyna galjak harbylarynyň eldigirilmesizlik hukuky bilen baglanjykly käbir problemalaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň öň başlygyna NATO-nyň Awganystanyna 100 mingden gowrak harbysy şu ýylyň ahirine çenli bu ýurdu terk etmekligi planlaşdyrýar. Emma koalisiýon güýçleriň azawlyk bölegini bu ýurtda galdyrmaklykda gödeňini tutulýar. ABŞ-nyň we NATO-nyň resmiýleri öz harbylarynyň Awganystanyna suw edilmek howpundan azat bolmalyklaryny etleýärler. Emma Prezident Karzai öz resmi beyanatında penşenbe günü NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen ile duşuğunu Owgan halkının daşary yurt harbylaryna eldigirilmesizlik hukukunu bermezliginin mümkinligini aydanlygyny belläpdir. Penşenbe günü Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýurdun okuz aýlaryna baş örtüleriň ulanylmagyna garşy çykyş etdi. Orsiýetdäki bu ynjyk tema barada prezident Putin ilkinji gelek Stavropol ülkesinde ýüze çykan waka bilen baglanyşykly söz açdy. Orsiýetiň şu gün orta regionundaky mekdepleriň biriniň direktori ýakynda öýdi ýol başlygy diýen mekdebinde musulmanlaryň baş örtüsiniň ulanylmagyny gadagan edipdi. Bu waka bilen baglanyşykly jurnalistleriň soragyny jogap berip eden çykyşynda Vladimir Putin Orsiýetiň dünýäwi döwletdigini we hemmeleriň ediňligini üpçin etmeligini belläp öýüniň mekteplerde dini başörtüleriň ulanylmagyna garşydygyny aýtdy. Şun Pakistanyň ýokortugy ýurdun aňta gurluklarynyň we prezident administrasiýasynyň saýlaw proseslerine goşulmaly değerlikler barada duýduruş berdi. Ýokortugyň sudyýasy Iftikar Muhammed Çawdury 1990-njy ýylyň ähli umumy saýlawlaryna ýurdun ozalky prezidentlerinden biriniň şeýle hem ýurdun ozalky bir goşun komandaşynyň hem de ozalky razwiedka ýolbaşçylygynyň saýlawlaryň netijelerini galyplaşdyrmak işine gatnaşanlyklaryny aýtdy. Ol bu ýurda bildirilýän aýplamalar bilen baglanyşykly ýurdun ozalky goşun ýolbaşçysy General Aslan Bege hem de Aňtogullugynyň ýolbaşçysy General Assad Durrana garşy jinayetleriň uýuşynyň ýoly goýulmalygy barada karar çykardy. Penşenbe günü Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Al-Qaida'nın İran'a hereket edýän diýip hasaplanýan 2 tane agdatynyň tutsak edilmegine ýardam etjek maglumat üçin jemi 12 million dollar pul tylygyny hödürleýändigini ma'lum etdi. ABŞ-ның дөлет департаменті Мухсин Ал-Фадлини ве Адел Ал-Харбини рағы хемде Оғанистаны экстремистлері йорлама күлен мешуллон яныкта айплеяр. Шуны Оғанистаның демиргадығынна йорлғы ратынна койлен бір минаның партламағыны тежетінна адымдан 10 версаны парақат ясай жүліп, 18 адам яраланды. Балх вилаятының давлат абад этрамының полиция идараты бу партламаның шуны ерден аял гейдларын ве шағыларын бір топорының тоя варьян вақты йол урынна юд верендігіна хабар верді. Юны өлерлерден ве яраланынлардан неачетінің шағылар яда аяллар да варады хәдірлікче анық мағлумат алынмады. Партламаның жоғап хәрсілігінем хәдірлікче хичір топор өзетіне алманыр. Hormatlyň wejiler, siz şu taýgadyň möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize gepleşigimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.